Príjemný a ničím nerušeným nádherný slnečný deň vám želám spoza mikrofónu Rádia Slobodný vysielač. Opäť som to ja osobne, žiadny robot alebo nič podobné. Takže moje meno
Andrej. Koľko je 3 plus 3?
Prosím?
3 plus 3.
6.
A nie je to robot, je to Andrej
Kovalčík. Áno, som to ja. Ale robot by to vedel povedať. Že to, že...
Tak 3 na druhú.
3 na druhú 9.
Tak teraz budú poslucháči vedieť, že či to bol robot, alebo nie, ak ste netrafili. Vítajte.
Ďakujem pekne. Vítam spoza mikrofónu aj Peťa Kršiaka, ktorý sa už teda predstavil sám, ozval sa.
Nie som robot. Ano. Toto by robot neurobil, ano. Moderátorovi. Ano.
Takže sme sa aj zasmiali, pred chvíľku tu boli slzy, teraz máme smiech.
Mali sme emotívne chvíľky, lebo sme si predstavovali emotívne situácie z rôznych filmov, ktoré nás dokážu dostať do stavu, keď je to trošku vlhké okolo očí, lebo chlapi tiež plačú.
Áno. Uh-huh. Aj keď je film, že chlapi neplačú, ale pravdou je opak.
Zaslzíme vo chvíľach, keď je to ideálne, keď je v kine tma,
a
nepospíme a nikto nás nevidí, ale potom, keď sa zase zasvieti, tie červené oči.
Pozbierame servítky zo
králi gazúry. To je dobre doma sledovať. Ale ono sa slzí aj v iných situáciách.
Isté.
Keď sa vidí na dno peňaženky.
Alebo na dno účtu.
Áno, a keď sa už vie, že do banky je zbytočné chodiť. Lebo jedine tak si porozprávať niečo pekné o počasí. Ten účet je taký vybielený.
Ale aj vtedy netreba strácať hlavu a treba sa pozrieť na veci aj možno z iného uhla pohľadu, že peniaze nie sú všetko.
Mali ste určite nejakú inú predstavu o úvode tejto relácie však?
Ale úvod tejto relácie, myslím, že úplne... To sa mi na tom páči, že je vždy taký improvizovaný, že není to nič, čo by sme hrali. Tým dokazujeme opäť, že sme nie roboti. Ale že sme tu teda pre vás. Na úvod ešte možno spomeniem teda, že sme naživo, to znamená kontaktná relácia.
Tak.
Takže môžete klikať na tú zelenú lištičku, ktorú máte, keď máte otvorenú stránku.
Vy ste tak úžasne zorientovaní, lebo toto väčšinou spomínajú moderátori až na konci, ak vôbec.
Áno, že... No, alebo sa možno sa chcú vyhnúť otázkam.
Alebo odpovediam.
Alebo odpovediam, tak.
Otázky nie sú zlé, len tie odpovede nájsť.
Ťažké otázky neexistujú, len ťažké odpovede. No a druhá možnosť, teda písať mi na mail, prípadne ak nás budete počúvať z archívu, tak na mail andrej.kovalcik@slobodnyvysielac.sk. Rád zodpoviem teda vaše otázky a či už verejne, alebo teda odpoviem na e-mail. Snažím sa teda odpovedať aj na tie e-maily, ktoré mi chodia. Niekedy odpovedám neskôr, takže za čo sa teda vopred ospravedlňujem, ale nevždy je na to priestor a čas a energia. Ale snažím sa teda odpovedať vždy. OK, no a čomu sa ideme venovať dnes?
No pozerám, že tam máte dva body.
Dva také body, ktoré možno veľa ľudí si ani nespája dokopy. Ani nechcem, aby sme ich až tak veľmi spájali dokopy. Ale...
A nechcú si ani ten druhý hlavne pripustiť, že sa ich to týka už?
Ale chcem poukázať na to, že niečo majú tieto dve témy spoločné, to teda spomínané hypotéky a dôchodok, majú teda niečo spoločné, budeme o tom hovoriť. No a dotknem sa v úvode najprv tých hypoték, lebo všetci sme iste zaznamenali, niekto viac, možno niekto menej, ten, kto má hypotéku, alebo ten, kto plánuje brať hypotéku, tak určite zaznamenal to, že nastali nejaké sprísnenia zo strany bank pri schvaľovaní hypoték na odporúčanie Národnej banky Slovenska. Už je to takéto druhé odporúčanie.
S zdvihnutým prišlo. Prstom?
A ani nie, že so zdvihnutým prstom. Je to odporúčanie, ale banky sa ním riadia, pretože tá MBS má stále u nás naozaj veľké slovo a tie banky tým pádom, keďže sa to pretavilo aj do zákona, tak tým pádom už nemajú veľmi možnosť a akceptujú to rozhodnutie tej Národnej banky Slovenska, pretože to rozhodnutie neprichádza jednostranne, že Národná banka sa rozhodla, že niekto tam sedí za veľkým stolom a od stola rozhodne, že teraz to bude takto. Ale vždy je tam určitý postup, kde sú prizývaní samozrejme aj ľudia z toho bankového sektoru a kde sa komunikuje teda, ako sa to ide spraviť, kedy sa to ide spraviť, prečo je to dôležité tie zmeny urobiť. Takže viac menej tí banky sú účastníkmi, priamými účastníkmi toho rozhodovania. To znamená, že v tomto smere, aké zmeny nastali, tak poďme si pozrieť tie najdôležitejšie zmeny, ktoré nastali teda od nového roku a uplatňujú sa teda už v jednotlivých bankách od 1.3., čiže je to celkom čerstvé. Mm-hmm. No najdôležitejšou zmenou je to, že čo sa týka toho percenta, koľko mi banka poskytne z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú ja plánujem kúpiť alebo prípadne zrekonštruovať, tak postupne sa dostávame na úroveň 80% z hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, že už bude väčší problém pre ľudí získať úver vo výške 90% a viac. To znamená, že štandardom sa stane už len povedzme to 80% financovanie. Keby som to mal vyjadriť nejako percentuálne alebo pomerovo, tak bude to vyzerať asi tak, že jeden z 10 žiadateľov dostane 100% hypotéku.
To ako má nejakú
to znamená,
protekciu?
Skôr, že splnil tie určité podmienky, ktoré si tá daná banka stanoví a toto je to obmedzujúce, koľko tých úverov tá banka môže v určitom období schváliť vo výške 100%. Preto hovorím, že tým pádom len jeden z 10 dostane 100% hypotéku, to znamená hodnota bytu je 50 000, ja chcem od banky 50 000, to znamená jeden z 10 dostane takúto hypotéku. Ďalší traja z 10 dostanú 90% hypotéku, to znamená z tých pomyselných 50 000 tých 45 a zvyšní 6 dostanú tých 80%. Čo to spôsobí? Spôsobí to to, že budeme na to, aby sme si mohli kúpovať tie nehnuteľnosti, potrebovať ďalšie zdroje finančné, to znamená ideálne vlastné. Prípadne sa budú hľadať spôsoby, ako tú zvyšnú časť chýbajúcu, či už tých 10 alebo 20%, môžem dofinancovať. To znamená, tých možností bude určite viacero, aj už je. To znamená, už dnes banky ponúkajú špeciálny spotrebný úver na dofinancovanie tej potrebnej čiastky. Samozrejme, všetko to bude závisieť od toho príjmu toho žiadateľa alebo tých žiadateľov, či im to vydá a do akej miery im to vydá. Samozrejme, tam banky ponúkajú tú možnosť, že je to ten spotrebný úver naozaj nižším úrokom, ako býva štandard. Avšak tu je dôležité spomenúť to, že tá dĺžka splácenie toho spotrebného úveru, ktorý si zoberiem povedzme tých 10% alebo 20% na dofinancovanie, je maximálne 8 rokov. To znamená, že pri hodnote 50 000 úver, teda hodnota bytu 50 000, mne dá banka na hypotéku 40 000. To znamená, tých 10 000, ten rozdiel, si zoberiem ako spotrebný úver, tak akurát sme to včera pozerali s jednou kolegyňou a pri 50 000 hodnote nehnuteľnosti, keď mi dá banka úver 40 000, tak vyjde splátka okolo 140 eur, plus minus, podľa toho, akú úrokovú sazbu mi schvália.
Na ako dlho?
Na 30 rokov, ale ten, tých 10 000, ten spotrebný úver na tých 8 rokov maximálnu splatnosť, pri úrokovej sazbe nejakých 6, možno 7%, niektoré banky ponúkajú aj menej, tak tam splátka vychádzala 136. Hej, takže no. Tu vidíme ten rozdiel a tú potrebu možno vnímať to v tomto kontexte, že OK, keby mi to aj z príjmu vydalo, tak len na splátku úverov budeme bezmala takmer 300 eur.
No veď práve, a kto to zarobí?
Plus nájom, tak, respektíve energie a tak ďalej, tak to bývanie zrazu sa nám výrazne zdraží.
No, to znamená, iba jeden plat ide na toto, ak vôbec postačí.
Tak, to znamená, že týmto sa stanú postupne pre ľudí tie hypotéky menej dostupné, respektíve viac tam bude orientácia ľudí na to, že OK, tak momentálne si tú hypotéku nemôžem dovoliť. To znamená, že buď pôjdu do popredia práve tie nájomné byty, respektíve ľudia budú skôr odkladať to rozhodnutie, riešiť to bývanie na neskôr, vlastné teda. To znamená, aby si tú potrebnú čiastku peňazí dokázali nasporiť a až potom išli do hypotéky. Samozrejme, teraz vidím Peter, váš výraz.
Nie, ja tak premýšľam nad tým, že my v poslednej dobe, keď to tak sledujete, máme kopec vysokoškolákov, ktorí študujú, lebo dnes remeselníkov až tak veľmi si nectíme. No a tie školy nám vypľuli toľko odborníkov, že po tých 26-27 rokoch od rokov od Nežnej revolúcie takzvanej, že to títo naši vysokoškolsky vzdelaní ľudia dosiahli takýto vrchol, aby som sa hanbil za to, keby povedzme bol výsledok práce o tom, že tu ľudia málo zarobia, že sa tu musí človek zadlžiť na 3 životy, aby mohol normálne, v úvodzovkách normálne fungovať. Veď oni by mali mať proste snahu dokázať, že vyštudovali naozaj na úrovni, že majú svoju tú vedomostnú kvalitu takú, že sa to bude zlepšovať, ale tu sa to stále, mne to príde, že sa to stále zhoršuje.
No, pritvrdenie v tomto smere má aj svoj zmysel, pretože začalo stúpať to zadlžovanie Slovákov vo oveľa väčšej miere za posledné roky.
No to je určite spôsobené aj tým našim premýšľaním, že my potrebujeme proste ukázať, že na to máme a pritom na to nemáme. Ja si nepôjdem teraz požičiať, lebo mám určitú, povedzme, už nejakú podlžnosť, ktorej sa chcem zbaviť.
Áno.
A nebudem si k tomu nabalovať druhú guľu na nohu.
Isté. Akurát možno je to, toto je vaše premýšľanie, že áno, no,
nechcem,
vidíte to takto?
Nechcem mať nôž na krku, už teraz ho mám tam, aspoň špendlík ano. Určite.
Ano.
A nechcem mať nôž, lebo potom sa z toho nevyškriabem.
Jasné, lebo...
A nepotrebujem dokazovať si pred ostatnými, že aj na toto mám, a idem zase na dovolenku k moru, keď na to nemám, tak nebudem chodiť, no žiaľ.
Isté, no nie každý sa pozerá možno na to takto, alebo má
no,
tu...
určite sa každý na to nepozerá.
Alebo má možno iný pohľad na tú vec.
To by ste videli, lebo to sa potrebujú pred susedmi, oni, že má na nové auto...
Niekto to cíti ako potrebu, nie vo vzťahu k tomu, teraz nechcem obraňovať všetkých, ale samozrejme môže tam byť aj tento.
Ale oni majú, povedzme, aspekt, ten pocit, ale... že ostatní by si o nich mysleli, že sú chudobní.
Skôr si myslím, že tam u veľa ľudí ide o tú potrebu ozajstnú, jednak pod tlakom toho, že aha, tak bývam v podnájme a teraz už ja neviem, bývam v podnájme 5
tak
rokov
áno,
a platím
tak...
niekomu a nič z toho nemám. Tak
sú takí, ktorí potrebujú, že budem si, keď už mám niečo platiť, tak áno, svoje.
Tak, no, tak,
sú aj takí a sú zase, druhá strana je taká, ktorá si povie, čo to je mať vlastný byt, kašlem na to, aj tak by som povedzme v prípade hypotéky nemusel začať platiť a zoberú mi to. Tak to, keď mi zoberú niečo cudzie, no tak čo? No,
jasné. To už každému necháme.
No, je to individuálne. Zvolí.
Jasné, teraz tak viac menej vo všeobecnosti hovorím, že tá zadlženosť Slovákov postupne stúpala. To znamená, že tých úverov si brali viac a viac kvôli tomu, že boli dostupnejšie a boli nízke úrokové sadzby. Avšak ďalší aspekt toho celého je ten, že už do výpočtu, keď prišli by ste do banky a že chcem si dať prepočítať, či by mi vyšla hypotéka, že koľko by mi vyšlo, lebo plánujem teda kúpovať nejakú nehnuteľnosť. Tak teraz vám ukážu krásny úrok. Priamaš rozprávkový. 1,39.
90, 60, 90, taký.
1,49. 1,69. Úplne, že naozaj nízke úrokové sadzby. S tým ale, že NBS teda v rámci toho odporúčania, okrem toho, že teda majú znižovať to percentuálne zaťaženie z hodnoty tej nehnuteľnosti, tak majú zakomponovať do toho prepočtu u toho daného klienta, že OK, či by ten klient zvládol aj splátku, keď sa zvýši úroková sadzba o 2%. To znamená, že áno, teraz mi vypočítali, že mám krásnych 1,49, ale zvládol by tento človek s tým príjmom aj navýšenie splátky o 2%?
Posunieme to znamená, si že teda jednu dierku na opasku ešte?
To znamená, že áno, my sme to napríklad, prepočítaval som, pri 80-tisícovom úvere, tak keď sa zvýši úroková sadzba o 2%, tak vychádza to cca o 100 eur sa zvýši splátka. To znamená, že ak platím, povedzme, pri 80-tisícovom úvere, povedzme, nejakých 300 eur splátku, tak razom, keď tie úrokové sazby sa zdvihnú o tie 2%, čo v každom prípade, keď už to odporúča Národná banka Slovenska, že zakomponujte to do prepočtov pre tých klientov a neschválte úver niekomu, komu to nevydá, tak to už je taký odkaz pre nás, že aha, tie úrokové sazby pôjdu smerom nahor, či chceme alebo nie, jednoducho to je vývoj, a pôjdu smerom nahor, to znamená, že aj tí ľudia, ktorí už dnes majú úver, hypotéku, tak môžu očakávať, že o tie 2% sa to zdvihne. Skôr či neskôr. Minimálne o tie 2%. To znamená, že keď to takto zakomponujeme do toho, tak pri 80-tisícovom úvere je to 100 eur navyše. To znamená, platím 300 a zrazu, v priebehu možno jedného roka, dvoch, sa mi to zvýši na 400. Otázka, zvládne to môj rozpočet? Som na to pripravený.
A nebude to jednorazová akcia, čiže to musí byť dlhodobejšie?
To znamená, že teraz všetci jasali od radosti, jednak kvôli tomu, že v roku 2016 sa zmenilo to, že za predčasné vyplatenie hypotéky mám len 1% poplatok a tie úrokové sadzby sa znižovali. Ale ja som si pozeral staré prepočty klientov, ktorým sme riešili prepočty na hypotéky v roku 2011, 2012, čo je 4-5 rokov dozadu, a tam som videl úrokové sadzby 4,5, 4,05, 3,8. To znamená, že to boli úrokové sazby nie tak dávno, 4-5 rokov dozadu. Potom to prudko klesalo dole. A teraz sa to chvíľku drží, ale podstata je tá, že ekonomika, ktorá je založená na tom, že OK, tak my vám znižíme úrokové sadzby, aby sa ekonomika rozbehla, nech ľudia kupujú, nech si berú úveru a nech nakupujú, nech investujú, tak logicky príde k tomu rastu úrokových sadzieb, keď tá ekonomika sa už rozbehne, tak príde k tomu, že tie úrokové sadzby sa dvihnú. Ano. Čo znamená pre všetkých, ktorí si zobrali tie úvery, keď boli lacné, a vyšlo im to, že OK, super, išiel som do vlastného. A
zrazu, si povedali, že to rozdýcham.
To rozdýcham, ale zrazu rozdýcham aj tie 2%. A čo keď to budú 3? To znamená, že týmto môj odkaz pre poslucháčov, prečo som sa rozhodol túto tému do toho zakomponovať, je to, že aby začali premýšľať nad tým a urobili krok pred, aby to nebolo prekvapenie.
Áno, premýšľali ešte pred zákrutou.
Tak, to znamená, že skúste si vy teraz len prepočítať, sú kalkulačky na internete, že keď máte úrokovú sadzbu, ja neviem, 1,5, tak keď to bude 3,5, koľko bude splátka vášho úveru?
Veď vidíte, a toto sa mi práve pritom nepáči, že sa menia pravidlá hry počas hry. Hej, že keď ideme do toho, ja neviem, je futbalový zápas, máme jasné, za faulu zozadu červená a tak.
Áno.
A nie, že oni mi počas hry pridajú také pravidlá, ktoré som nevedel, keď som vybiehal, lebo inak by som takto nevybehol.
Takto. Tie pravidlá sú určené na začiatku. To znamená, keď si niekto berie hypotéku, tak je upozornený na to, že tá doba úrokov, tá doba fixácie úrokovej sazby, to znamená, kedy sa mu tá sazba nemení, je na určitú dobu. No. A vtedy prichádza vždycky logicky od klientov otázka, dobre, a čo bude o 5 rokov? Hej, teda čo bude s tou úrokovou sadzbou? No, odpoveď príde, áno, môže byť vyššia, môže byť aj nižšia. Avšak, keď teraz logicky premýšľame, že teraz dosiahli tie úrokové sadzby za obdobie, odkedy vôbec sa hypotéky poskytujú takéto nízke úročenie, jednoducho nižšie nikdy nebolo, tak aká je pravdepodobnosť, že pôjdu ešte dole? Už veľmi malá. To znamená, že skôr je tam tendencia toho rastu a to je dôležité sa o tom rozprávať, že neznamená, že to budem mať o 5 rokov takto isto, alebo že to bude dokonca nižšie. Práve naopak. Môžeme počítať s tým, že to bude vyššie. A tu je len informácia pre toho človeka, ktorý si berie hypotéku, že či si to uvedomuje a dokáže sa pozrieť o 5 rokov dopredu.
Tak tie zadné vrátka tam asi musia byť, že?
Podstata je tá, aby nešiel do toho s tým, že na hranu. A toto je práve to odporúčanie MBS-ky, ktoré má zmeniť ten postoj človeka k tomu, že keď sa idem už zadlžiť na 30 rokov, tak už nech zakomponuje banka do toho to navýšenie o tie 2%. A že OK, keď toto zvládne ten klient a vychádza mu to, fajn, tak mu schválte tú hypotéku a nech si hypotéku zoberie. A práve preto ja sa dnes rozprávam s ľuďmi o tom, že áno, dneska to vychádza takto, ale podstatné je, aby ste si uvedomili, že nebude to tak navždy. Mm. A vtedy človek, už keď má informáciu o tom, že pravidlá hry sú takéto, tak to nie ide o tom, že mi menia pravidlá hry. Tu ide o to, aby on pochopil, aké sú pravidlá hry v tej danej hre. Tak. Lebo porovnávať to s futbalom je do isté miery možné, ale keď ja viem dopredu, že keď toho človeka na tom ihrisku odzadu skopnem, nemilosrdne, tak viem, že pri najlepšom dostanem žltú, ale koledujem si o červenú. Tak tu je to isté, keď ja tomu človeku poviem, že aha, OK, poďme do toho úveru, ale pozor, o 5 rokov to môže byť o 2% viacej. Zvládnete to?
Tak keď mi na začiatku hry povedia, že sa to bude, že to bude plávať dobre, tak v tej chvíli, a ja to podpisujem, tak očakávam niečo. Hej, že môže prísť veľká voda a podobne.
Tak. No.
Horšie je, keď mi to nepovedia, alebo ma ubezpečujú, že tu sa nič nebude diať a tak, a potom zrazu vr.
A to je potom chyba.
Vstanem ráno z postele a do vody.
A dovolí. A zrazu, no a čo teraz?
A čo teraz?
Takže toto sú také veľmi dôležité zmeny.
Ono je krásne, keď vy ste na tom tak, že však aj keby som povedzme dospel do stavu, že mi niečo budú musieť zobrať, mám zabezpečené, že minimálne sa odsťahujem do chatky so záhradkou, ktorú mám a tak to prežijem. No čo prídem, obyt. No dobre, je to tragédia, ale nie katastrofa.
Áno.
Ale keď niekto, povedzme, príde a zostane na ulici?
Podstata je tá, že kým príde človek o byt, ako reálne...
No, a musíte ísť napríklad tak svokre bývať, viete, čo to je za tragédiu?
Tak to chvíľu trvá. Hej, to znamená, že to nie je taká vec, že teraz ja som nezaplatil splátku hypotéky a už na mi klope exekútor na dvera, už mi oblepujú veci páskou, hej, doma. To znamená, že tam je určitá postupnosť. Ide upomienka, jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá.
Ale už sa začína nabalovať.
Áno, len hrať mŕtvého chrobáka vo vzťahu k tomuto nie je vôbec dobré. To znamená, že keď už viem, lebo to človek vie, mesiac, minimálne mesiac dopredu viem, že ten budúci mesiac už nezaplatím tú hypotéku, lebo ja neviem, prišiel som o prácu a už som minul všetku rezervu a jednoducho už nemám z čoho a nechcem ísť do toho, že teraz idem zobrať kreditku, zobrať tieto veci v snahe udržať si ten životný štandard, tak sa musím tomu postaviť čelom, ísť do banky, opýtať sa, počúvajte, no viem, že budúci mesiac nezaplatím splátku, je takáto situácia, viete mi pomôcť, viete mi dať odloženie splátky istiny, aby som platil povedzme len úroky, to znamená, že zaplatím len časť, alebo mi neviete vyjsť v ústretí, dobre, koľko by to robilo, aha, tak toto nezvládnem tak či tak, tak otvorím debatu s tou bankou, viete čo, no tak ja budem nútený ten byt predať a vyplatím vám tú hypotéku, ale vieme to spraviť tak, aby som nemal zbytočné s vami opletačky, podložnosti a zbytočné upomienky, to znamená, vždy treba komunikovať s tou bankou a ona vám povie, čo je možné, čo možné nie je. Takže
to by mohol byť taký základ.
Základ, budeme pokračovať ďalej a dáme tam do kontextu potom ten dôchodok.
Happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's
doskákala a aj jeden zo stále aktuálnych oslávencov, Eddie Grant, 69. narodeniny, čiže už v podstate v takom tom dôchodkovom veku. To je mostík, čo?
A to je mostík, ako ozajstný.
Ako hrom? No, muzikant svetlej aj tmavej pleti, alebo muzikanti, ktorí sa stretli teda v jeho blízkosti, lebo však tam boli nejakí Londýnčani a Jamajčan a on je z britskej Guajany, ale takto ďaleko my teraz nebudeme cestovať, zostaneme verní našim zemepisným šírkam, lebo my tu máme starosti viac ako dosť.
No, tak ten dôchodok.
No.
Ako to si vysí možno s hypotékou? No, ja som si uvedomil takú jednu spoločnú vec, ktorú má hypotéka, ktorú má dôchodok, že väčšinou tú hypotéku ľudia riešia okolo tej 30-ky a väčšinou to riešia na tú dlhú dobu, to znamená 20 až tých 30 rokov.
Až do dôchodku.
A tak, no ale na druhú stranu máme tú informáciu, ktorú nás bijú všade a viac či menej sa to dostáva pomaličky na povrch a viac či menej to už aj zo strany vlády býva také už niekedy až by som povedal schizofrenické, že na jednej strane áno, postaráme sa o vás, o pol roka na to vyhlásia, že nebude na dôchodky, ale postupne sa to dostáva teda do tej roviny, že na tie dôchodky tá vláda a teda štát mať nebude. A nie je to teda problémom len Slovenska, ale teda aj okolia. No a tu som si uvedomil tú paralelu, že áno, hypotéku budem splácať do dôchodku, povedzme, alebo do veku blízo dôchodku. A zároveň na druhú stranu mám tú informáciu, že aha, veď, ale na dôchodku sa o mňa nebude mať kto postarať, že musím to urobiť vo väčšej miere ja. To znamená, že teraz to mám ako urobiť, lebo mám asi kúpiť vlastné bývanie, hej, aspoň teda k tomu to má smerovať, že mám mať môj dom, môj hrad, hej. A na druhú stranu mám sa ešte pripraviť aj na dôchodok.
No.
Lebo štát sa o mňa nepostará. Sú možnosti, je ich veľa.
To už sú dva tigre, ktoré musím krmiť.
Ale sú dlhodobé, hej. Toto majú spoločná aj hypotéka a má spoločný aj dôchodok. No. Akurát, hypotéka znamená, že ja si zoberiem 50 tisíc, ale zaplatím banke, povedzme, 80 v tom dobrom prípade.
Áno, preplatím to dosť,
tak,
výrazne.
Na druhú stranu platím si odvody do sociálnej poisťovne, lebo to, či som zamestnaný alebo živnostník, musím. A v konečnom dôsledku, ale tam budem mať menej.
Uh-huh.
Hej, lebo hypotéka, preplatím ju. To znamená,
čiže,
že...
Čiže môže to dopadnúť tak, že budem síce celý život platiť, ale príde dôchodok a ja sa budem z toho bytu musieť vysťahovať do niečoho maličkého. Alebo už na to nebude mať financie v dôchodku.
Tak a teraz ako to spraviť? Teraz čo spraviť, aby som nemusel predávať byt,
ktorý ten, som si zveľaďoval, som si ho, splácal som ho a teraz na dôchodku šups do garzonky.
Napríklad. Alebo do domova dôchodcov.
Ak nebude krabica.
Alebo do domova dôchodcov.
No.
To znamená, že tu chcem práve upozorniť na tú dôležitú vec, lebo stretávam teraz v poslednej dobe veľmi veľa mladých ľudí.
Chodíte na diskotéky?
Práve, že nie, oni chodia za mnou.
Naopak je to.
A nerobím diskotéky. Chodia za mnou, či už na odporúčanie, lebo sú to už v podstate deti mojich klientov.
Uh-huh.
A zisťujem, že teda povedomie o tom, že ako funguje ten svet vo vzťahu k tým dôchodkom a vo vzťahu k týmto veciam, že mám nejakú mzdu a s tým mzdy mi idú odvody a tak ďalej. Strašne málo o tom vedia.
A sú teda na tom tak, ja som práve sa chcel spýtať, že ako sú na tom, čo sa týka uvedomenia si určitej zodpovednosti, lebo dnes, aj keď tu na tejto našej kapitulskej sú tu diskotéky a teraz pozrieme sa na tých mladých, tak už až vlasy idú dúbkom aj tie, ktoré tam nie sú, že títo majú byť budúcnosťou tohto štátu, respektíve či si vôbec uvedomujú nejakú zodpovednosť alebo sa zamýšľajú nad niečím, čo je negatívom tohto sveta, mi to príde, že svet je gombička.
A tak aj my sme boli mladí.
Jasné, no aj my sme boli podobní, tiež sa na nás tí starší takto pozerali. Ano. Netvrdím, že sme vyrástli v nejakú nádheru. A že ten svet je vďaka nám tiež niekde tak trošku ako na blbej kolajnici občas.
Ja som presvedčený o tom, že každý tú zodpovednosť v sebe má, či už väčšiu alebo menšiu. Akurát zistujem práve to, že to základné povedomie, ako veci fungujú, naozaj veľmi chýba. Či z toho nejakým spôsobom, teraz na koho budeme ukazovať prstom? Na školy, budeme ukazovať prstom na rodičov, alebo na koho máme ukazovať?
No my sme ich vychovali, nechcem, tak ako aj nás, tie staršie generácie.
Práve preto nechcem sa dotknúť tej témy, že na koho budeme ukazovať prstom.
Ale skrátka, prišli k vám, to znamená, že tam určitá zodpovednosť, alebo aspoň premýšľanie nad tým je. No, už len, to... že či tam neprišli tak, že no už mi teda niečo povedzte.
No, samozrejme bývajú aj takto presne, že no tak, no, tak dobre, tak
čo. Čo chcel, aby som si sa
vzal. Ale to je dobre, lebo predchádzalo tomu, že som sa rozprával teda s rodičmi a následne potom s tým mladým človekom. No a zistujem, že teraz naozaj to povedomie chýba a tie peniaze potom utekajú kade tade.
Neviem, či by to nemalo byť aj súčasťou nejakého školského procesu, že takto ich vychovávať aj k zodpovednosti, aj k premyšľaniu nad financiami, práve nemíňať všetko.
Nechcel som sa toho až tak veľmi dotýkať, kvôli tomu, že teraz naozaj na koho budeme ukazovať prstom na rodičov, lebo tí vychovávajú, zároveň
tak tie osnovy by mohli byť takto nastavené.
Myslím, že aj. To je so všetkým. Tak.
Aj doma, samozrejme.
Nie všetko musí urobiť škola, nie všetko zase zvládne rodič. Ale
lebo viete, ako príde do školy, tam mu budú do hlavy tlačiť takúto vec, že treba mať zodpovednosť. On príde domov a otec bude do automatov vrážať peniaze a žiadna zodpovednosť. Že? No musí to byť vyvážené. Isté,
musí to byť vyvážené, určite. Ja verím tomu, že skôr či neskôr sa to do tých osnov dostane. V rámci tej spoločnosti, s ktorou teda spolupracujem, v rámci OFAB je spustený program pre základné školy, kde pomocou jednoduchej hry, ktorá sa hrá na internete, tie deti môžu sa naučiť, ako funguje rodina, ako fungujú peniaze a majú jednoduchý cieľ na spolici na dovolenku.
To sa hrá na internete?
Áno, áno. Máme takú aplikáciu na internete, kde tie školy, ktoré sa do toho pridajú, tak v rámci či už nejakého programu, ktorý oni majú osnovu, to zaradia teda do nejakého učebného predmetu, alebo v rámci teda nejakého voľnočasového predmetu to zaradia a
musí to byť len škola, jednotlivec sa do toho nemôže.
Nie, škola. Tak. A v rámci toho sú lektori, ktorí naučia tých učiteľov, že takto
ako
sa to hrá, ako v tom pracovať, aby s tými deťmi teda mohli fungovať. Čo je podľa mňa výborná vec, ktorá naučí tie deti premýšľať v tej rovine, že ocko chodí do práce, mamka chodí do práce, za to dostávajú peniaze a my z tých peňazí musíme zaplatiť bývanie, musíme zaplatiť jedlo, potrebujeme zaplatiť školské potreby a tak ďalej.
Lebo
a
deti si často predstavujú, že to je jednoduché dostať sa k peniazom.
Áno. Ideš do roboty a peniaze
no,
vlastne
brídu. Automaticky, však to máš peniaze, ty máš, tak dáš.
Takže tam začínajú vnímať tieto veci už na základnej škole, čo je super. Na strednú školu verím tomu, že sa dostane niečo podobné, ale zložitejšie, aby to naozaj bolo aj nejako motivačné zaujímavé.
Tak je to ten stupeň trošku o niečo vyšší, tak asi by to malo byť aj, čo sa týka akože nejakých tých problémov a nárokov na to spracovať určité informácie, tak by to malo byť aj náročnejšie.
Nemám presný prehľad teraz, viem, že to boli desiatky škôl, ktoré sa už do toho programu teda zapojili a ktoré teda ňom fungujú každoročne. Takže už toto ma teší pri srdiečku, že už takto si postupne vychováme novú generáciu, kde už tí ľudia budú inak vnímať tie veci, keď sa s nimi bude ale pracovať ďalej. Lebo podstatné je, aby to malo nejaké pokračovanie, to znamená na tej strednej škole.
To nie je jednorazovka.
Tak to znamená, že lebo rozpráva sa s človekom, ktorý vie, o čo ide a vie, čo funguje a čo je treba riešiť, je úplne niečo iné ako s človekom, ktorému to všetko potrebujete vysvetliť. A ktorý si ešte tú informáciu potrebuje niekde utvrdiť, potvrdiť a tak ďalej. To znamená, že keď budeme mať vzdelaný národ, keď my budeme vzdelaní a budeme sa vzdelávať vo veciach, tak už o to jednoduchšie sa nám tie veci budú riešiť. O to jednoduchšie pochopíme, ako funguje hypotéka, ako funguje dôchodok.
A tak my si myslíme, že sme múdri.
A podstatné je...
A potom si takto ťapnete po čele.
Ale podstatné je, aby sme to my sami chceli a sami to žiadali, lebo informácie dneska nájdete, len otázka, kto vám to vysvetlí, aby ste to aj pochopili, to je druhá vec.
A tiež to nemusí byť informácia, ktorá je taká seriózna. Treba si dohľadať zase ďalšie veci.
No a podstata je tá, aby sme v tejto rovine začali vnímať to, že naozaj sa o nás na tom dôchodku nepostarajú. To znamená, že buď sa k tomu postavím alibisticky a poviem si, a čo, veď sa možno toho dôchodku ani nedožijem, tak mi je to v podstate jedno, lebo to je alibizmus, to je len výhovorka. Alebo začnem hľadať spôsob, ako ten dôchodok si ja môžem nejakým spôsobom ten životný štandard udržať. Pretože keď ľuďom kladiem otázku, keď sa s nimi rozprávam, teda že čo a ako, a keď sa ich opýtam na tú otázku, že a ako plánujete fungovať na dôchodku, akú životnú úroveň si chcete mať teda na tom dôchodku, tak málo kto mi povie, že by akceptoval nižšiu. Že chcem sa mať horšie, ako sa mám dnes. To znamená, každý mi odpovie vo väčšine prípadov, že chcem mať minimálne rovnakú takú, ako mám dnes, keď pôjdem na dôchodok. To znamená, že keď si uvedomíme jednu zásadnú vec, že dnes už miera náhrady mzdy, keď človek odchádza na dôchodok, je 50%. To znamená, ak som zarábal 500 eur, tak môj dôchodok bude niečo málo nad 250.
To je úžas inak.
A to je dnes. Hmm. Otázka, čo bude za 20 rokov. To znamená, ak si chcem ja tú životnú úroveň udržať, tak ja potrebujem si vytvoriť rezervu na to, aby som si mohol každý mesiac niekade zobrať, aby som si tú životnú úroveň udržal na tých 500 eur.
Ono to je koľkokrát o tom, že vy sa zapojíte do určitého systému, ja neviem, oni to nazývajú druhý pilier a taký pilier, len taký pilier, a počase príde nová vláda s tým, že toto zrušíme, lebo to proste je zle nastavené, a vám sa všetky peniaze zase niekde stratia, povedia, viete, no to tí predchádzajúci takto dokatovali, robili to hrozne. Nikto nie je za to zodpovedný a vám zoberú peniaze, ktoré ste tam šetrili dlhý čas.
Jasné, chvála pánu Bohu. No.
Ten a teraz ako vy s tým môžete urobiť niečo, keď proste oni ten vlak tlačia a povedia, táto lokomotíva, respektíve tento vagón, musíme dať preč, zlikvidovať a s tým sa stratia aj vaše našporené peniaze. A vy ste bezradní.
To môže prísť.
No.
Podstatné je, že druhý pilier, ktorý sme teda spomenuli, tak či tak tú situáciu nevyrieši. Pretože keď mám prvý a druhý pilier dokopy, tak to bude tvoriť aj v budúcnosti cca 50% z toho, čo som zarábal. Pretože podiel sociálnej poisťovne na dôchodku mojom bude postupne nižší. To znamená, že ten druhý pilier mi tak či tak len dorieši tú polovicu toho zvýšku.
Len si zase kladiem otázku, tak prečo ho vôbec riešili? Prečo sa nevenovali niečomu, čo by mohlo
pretože,
byť
pretože lepší? Keby ten druhý pilier nebol, tak povedzme, keď ja pôjdem na dôchodok, tak dostanem nie 50% náhrady mzdy, ale dostanem možno 30. To znamená, zarábam 500 eur, tak dostanem len 150 eur. To znamená, ten druhý pilier je tu na to, aby dopomohol mi to vyrovnať aspoň na tých 50, možno 60% v tom lepšom prípade. V závislosti od toho, ako ja som sa snažil, ako som si tvoril ten priestor, aby som zarábal viacej. To znamená, mal vyššiu tú mzdu, aby mi tam viacej peňazí do toho druhého piliera išlo. To znamená, že viac menej už tam sa prejavuje aj tá zásluhovosť. Hej, zarábam viacej, automaticky mi viacej ide na odvodoch aj do druhého piliera, nielen do prvého.
Rozumiem, ale potom, ale podstate potom, čo sa robilo, aby sa tento systém nahradil niečím lepším? No, nie, že
práve, že sa robí ten druhý pilier, pretože vláda už v 2005 priznala otvorene, že jednoducho na dôchodky nebude.
No, lebo to znamená, pokazili tí pred nimi.
Ani nie, že to pokazili tí pred nimi. Pokazila to, ja to tu mám, škoda, že to nemôžem poslucháčom ukázať. Čo je podstatné, ale nájdete to kdekoľvek na internete, demografický vývoj na Slovensku.
Jasné, to krivka klesá.
No, podstata je tá, že predtým to bola krásna pyramídka, toto.
Áno.
Postupne sa z toho stáva takéto čosi.
Áno, to je také, ako keď je človek taký, že v bokoch obézny.
Áno, to sa postupne z toho stáva. A teraz sa z toho stáva to, že kulturista, hej? To znamená, že veľa dôchodcov na vrchu.
Áno.
A úzky pás.
Len tá sila v budúcnosti bude o niečom inom.
Tak, a tým, že sa toto v priebehu 50 rokov takto
otočilo. Je to obrátená pyramída teraz, áno? Áno,
tak obracia sa to. Proste tá pyramída sa ako keby obracia, to znamená, čoraz menej ľudí sa rodí a čoraz menej ľudí prispieva do toho celého systému a postupne ten počet dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo sociálnej poisťovne rastie.
No.
To znamená, z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné, vidíte? Aby tá sociálna poisťovňa mohla to všetko dotovať.
A do toho všetkého my si sem ešte dovedieme silu z druhého sveta,
ano.
Ktorá neprišla pracovať, ale poberať. No, tie peniaze, ktoré by
my
mohli...
My tú silu tu už máme.
No, silu. Keby aspoň, že tá sila je vynaložená na niečo, ale teraz na menšie, oni vycucávajú peniaze, ktoré v budúcnosti mohli byť použité na nejaké dorovnanie. Ano?
Tak.
Či sa naštartujú do pracovného procesu, to je otázne, ale nepomohlo to, alebo nepomôže to v rámci tejto krivky.
Nepomôže.
Zatiaľ to nepomôže.
Zatiaľ to nepomôže, práve naopak.
Mnohí nám sľubujú, že však oni sa akože sa tu aklimatizujú a bude super a už bude krásne. No neviem, zatiaľ to tak nevyzerá, ale kiež by.
Podstatné je, čo budeme robiť my s tým. Lebo do isté miery máme možnosť ovplyvniť to, čo sa deje hore a ako sa rozhodujú veci, ale na druhú stranu vždy to bude o tom, ja sa na to pozerám tak, keď niekto raz vyhlási, nejdem menovať, keď niekto raz vyhlási a posiela ľuďom listy, keď sa otváral druhý pilier, že akurát z hodou okolností som bol večer u jednej klientky, kde sme riešili práve dôchodok a ona vyťahla ten list, že toto mi prišlo a čo s tým mám robiť, mám to vyhodiť alebo mám si to nechať, a tam bol presne ten list, ktorý prišiel teda zo sociálnej poisťovne o tom, že či zostať alebo vystúpiť v druhom pilieri. 10 dôvodov, prečo vystúpiť, ani jeden dôvod, prečo zostať. O pol roka na to, keď sa zatvoril ten druhý pilier, odišlo stade 550 miliónov eur do sociálnej poisťovne. A ja sa teraz pýtam tých ľudí, ktorými teda som, ako ste to pocítili? Že jednorázovo v priebehu pol roka prišlo do sociálnej poisťovne 550 miliónov eur z druhého piliera, a kto to z nás pocítil? Že sa zvýšil dôchodok pre niekoho, alebo aspoň pre našich starých rodičov, že teraz majú vyšší dôchodok, lebo veď predsa jednorazovo, keď príde niekde peniaz, 550 miliónov, tak by to mal niekto pocítiť. Nikto to nepocítil. Zatiaľ, koho som sa opýtal, nikto mi na to neodpovedal, že áno, pocítil som, lebo my zvýšili dôchodok, ja neviem, o 5 euro.
Možno to pocítil niekto, kto ešte ani dôchodcom nie je.
Neviem. Jednoducho.
A prešlo všetkých 550 miliónov?
Tak bolo číslo oficiálne, že koľko teda z toho druhého piliera ľudí vystúpilo, jednak počet, a jednak koľko tých peniazí tým pádom jednorazovo.
A tí, čo zostali a nevystúpili, čo s nimi?
No tí pokračujú ďalej v sporení a už momentálne teda v tom druhom piliere viac ako 7 miliard eur. Vo všetkých tých spoločnostiach, vo všetkých
tých fondoch. A tí, čo odišli, urobili chybu?
No tí, čo odišli, tak tie peniaze, ktoré tam mali, tak odovzdali štátu. A im sa to ráta, ako keby v druhom pilieri nikdy neboli. Akurát som sa im vždy opýtal, že dobre, pocítili ste, že tých vašich, neviem koľko tisíc eur ste tam odovzdali, tak pocítili ste to nejako?
Ja ešte nie som dôchodca. Na mňa sa nepozerajte.
No, nikto to nejako nepocítil. Ani ich starí rodičia to nepocítil. Nikto.
No. To znamená, teraz ako to, kedy majú čakať, než to pocítia?
No, podľa mňa to nepocítia nikdy. To znamená, že práve preto ten...
A čo by mali spraviť teda?
A čo by mali teda spraviť? No,
keď už ten krok urobili, mali to pocítiť a nepocítili to a už to nepocítia, tak čo teraz, akože máme zabudnúť?
No, netreba zabúdať, práve že treba si dať pozor na to, lebo už len dopoviem, čo som chcel povedať, že o pol roka na to istý pán vyhlási, že na dôchodky nebude. A tí, čo pôjdu na dôchodok o 15 až 20 rokov, to bol článok z januára 2016, a bol to aj v televízii teda, ten rozhovor s ním krátky, keď mu položil otázku, že ako to bude vyzerať s dôchodkami v budúcnosti. Tak, na dôchodky nebude, vláda na to nebude mať a tí, čo už pôjdu o 15 až 20 rokov, už to budú cítiť, že ten dôchodok budú mať výrazne nižší ako tí dôchodcovia, čo majú dnes. O pol roka na to, ako sa zatvoril druhý pilier a oni vytiahli 550 miliónov od ľudí, kde im posielali list, kde bolo 10 dôvodov, prečo vystúpiť, jednoducho len vyvolať populistický strach. Že my sa o vás postaráme, nebojte sa, len neverte druhému pilieru, poďte stade von. A o pol roka na to povedia pravý opak.
A ešte, že bude horšie.
A ešte, že bude horšie. A odporúčam, aby si spolili ľudia na dôchodok inde. A ja som, keď som to čítal, ja nevedel som, či mám plakať, alebo sa mám smiať.
Ale tak je to tak napadnutelné? Alebo len, tak to no, musíme to len brať ako fakt.
A tu chcem práve vysvetliť to, že ak si niekto ešte stále myslí, že toto je normálne a že sa o nás štát postará, tak ja mu želám všetko dobré a
nech tej naivite pokračuje, áno?
Alebo môže urobiť druhú vec, rozumnú pre seba. Nebude sa spoliehať na to, že či jeden človek alebo jedna vláda spraví takýto krok a o pol roka tvrdí úplný opak, ale zobrať to do vlastných rúk a začne niečo urobiť preto, aby sa na tom dôchodku mal lepšie. To znamená, nech prehodnotí svoje veci, ktoré platí. A verím tomu, že jedna káva denne, ktorú si možno človek odpustí, že si ju nedá, tú jednu kávu denne, ale tú jednu kávu si nechá ako tretí groš.
Áno.
Zo starej rozprávky, ktorú nám ešte naši rodičia, možno naše staré matere rozprávali, rozprávka o troch grošoch, tak jeden groš si odloží na to, že keď jedného dňa nebude môcť fungovať a nebude môcť pracovať, tak aby mal z čoho existovať. No, a nespolieha sa na štát, ani na to, že tam ten druhý pilier je, ja by som sa na to nespoliehal.
Áno, to je tak, keď to funguje v štýle, kade vietor, tade plášť. Áno.
To znamená, že jedinú vec, ktorú najrozumnejšiu môžeme spraviť, je to sadnúť si sami so sebou, pozrieť sa na tie veci, ktoré jednoducho musím platiť, ale pozrieť sa na to tak, môžem si dovoliť jednu kávu denne nechať tak. A keď nie jednu kávu denne, tak dobre, jeden čaj, ale niekde by som mal začať. A čím skôr začnem, tým to bude lepšie. Teraz nechcem týmto povedať, že máte vystúpiť z druhého piliera, ak sa ešte náhodou otvorí. To vôbec nie. Len neberte to, že ten druhý pilier vás zachráni. To znamená, je to doplnok k tomu, čo bude chýbať zo štátu. Ale podstata je tá, aby ste si vytvorili vlastnú rezervu, do ktorej vám nikto nebude siahať nejakými politickými rozhodnutiami alebo vás obmedzovať v tom, koľko si tam dávate a koľko si z toho budete brať. No. To znamená, aby to bol jednoducho váš súkromný účet na dôchodok a zároveň, keď sa niečo udeje, ja sa na to pozerám vždy tak, mám zase ďalší balík peňazí, do ktorého môžem siahnuť. Či už keď sa zvýši hypotéka, splátka za hypotéku. Či už keď sa niečo neočakávané v živote udeje, tak okej, odkladal som si to na dôchodok, ale predsa len tak dneska potrebujem, tak si z toho požičiam. Lebo potrebujem dneska prežiť. Nebudem si brať spotrebný úver, nebudem si brať tieto veci. To znamená, že tú paralelu medzi hypotékou a dôchodkou vidím v tom, že obidve sú na dlhú dobu. Na jednej platím úroky, to znamená preplácam to, čo si požičiam. Na druhú stranu niekde dávam svoje peniaze tak či tak, to znamená dávam odvody, ale budem dostávať menej. To znamená strácam aj tam, aj tam. Jedinú vec, ktorú môžem spraviť, je to zbaviť sa tej hypotéky čím skôr.
Jasné.
Alebo si ju nebrať v takej výške.
Len sú aj takí, ktorí takže nemajú ani len na tú kávu denne, majú ju tak raz mesačne.
Ja viem.
A dobre, tak odpustiť si aj tú, len aby v budúcnosti mali aspoň raz do roka na tú kávu. Aj netvrdím, že musia kávu piť, tak dobre, budú na minerálke, ako teraz vy.
Bavili sme sa o tom už vo viacerých reláciách, že čo s ľuďmi, ktorí majú taký nízky príjem, vieme,
že už teraz idú,
že v istých oblastiach
sú doškrtení tým opaskom.
Slovenska sú určité jednak práce a jednak firmy a jednak oblasti, kde je ten príjem naozaj, naozaj žalostne nízky vo vzťahu k tým nákladom a vo vzťahu k veciam. A tie rodiny naozaj žijú z ruky do úst. Ja si to všetko uvedomujem. Podstatné je to, že buď ja niečo spravím, alebo nie. Proste tam, keď už príde na tú situáciu, tam môžem hľadať výhovorky, že život je ťažký a my sme žili tu.
Mám dvakrát merať a raz rezať v určitých momentoch, tak, aby to nebolo o tom, že nie, že z ruky do úst, ale už aj z úst do úst pomaly. Že ja viem, že to vyzerá blbo, ale už to bude pomaly. Jasne. Tak, že ty teraz žuj chvíľku ty
a potom budem ja.
A potom budem žuť ja.
Je to až smutné. Proste,
no. Je to smiech cez slzy, alebo môže byť. No.
Ja tiež nepochádzam z rodiny, ktorá by bola na tom nejako najlepšie.
No tiež nemáme kráľovstvo nebeské.
Nepamätám si, že my by sme mali doma nejaký prepich alebo nejaké veci, tiež to mnohokrát a hlavne v tom období prechodu medzi teda tým bývalým režimom a tým akože novým.
Tak predstavte, že sú rodiny, ktorým sa vyhrážali, že musíte si spraviť plastové okna, lebo to už všetci majú v baráku, ako to vyzerá to vaše. No keď na to nemám, tak nebudem sa zadlžovať proste.
Jasne.
Čo ste sa zbláznili?
A to znamená, že ja viem, že to nie vždy je jednoduché, takže nepochádzam z prostredia, kde mi pečené holuby padali z neba. No. A viem, že to mali rodičia ťažké a hlavne v tom období, keď sa tie veci menili a no, nebolo to jednoducho, ale ja som za tie roky vďačný, lebo som si uvedomil hodnotu, aj si vážim hodnotu každej práce a vo vzťahu k tomu, že nie každá práca je tak zaplatená, ako by mala byť. Ale vždy sa dotýkam tej veci. Vždy každý z nás má svoj život vo vlastných rukách. Hoci všetko možné sa deje okolo nás, len aby sme tomu prestali veriť, ale je to tak. To znamená, že keď znovu sa vrátite k tomu, že začnete veriť sami sebe, nie tomu, čo vám hovoria, že aký ste, alebo takýto ste, ale začnete veriť naozaj tomu, že vy dokážete to, čo chcete, tak jednoducho to aj urobíte. To znamená, že neznamená, že keď ja budem teraz, by som bol robotník niekde za pásom, tak ja tým robotníkom za pásom musím aj zostať. To sme sa už bavili predtým.
Jasné.
Ide o to, čomu verím. Či uverím tomu, že ja sem patrím a toto je moja práca a nič lepšie ma v živote nečaká a kvázi rezignujem na to všetko a s tou situáciou sa stotožním, alebo poviem si, kurník šopa, kto rozhoduje o tom, že ako ja budem žiť? a čo budem od života chcieť a ako budem fungovať a čo chcem pre svoje deti. Rozhodne o tom ten človek, ktorý mi povedal, že ty naviac nemáš, lebo je to človek, ktorý si myslí, že to tak naozaj je a ja som tomu uveril a poviem si, tak asi toto je moje miesto. Alebo sa rozhodnem, že aha, tak ja to ukážem v prvom rade sám sebe a potom nech sa môžu aj ostatní čudovať, ale ja rozhodnem predsa o tom, čo budem robiť, ako budem robiť a ako budem žiť.
Len ľudia sú v pozícii stromu, ktorý oni si myslia, že tu ma zasadili, tak tu už musím navždy rásť a zapustiť korene. Sme nastavení tak, že keď si raz niekde postavím dom, tak už sa z neho nesmiem vysťahovať, lebo to je moje na celý život a málo kto je schopný, ochotný, aj keď je to samozrejme ťažké, presťahovať sa na druhú stranu republiky.
Ja viem, že
keby sme boli loďka, tak by sa to zvrhlo do jednej strany, lebo všetci si myslia, že Bratislava a západné Slovensko, že to je na Slovensku to ideálne miesto, lebo tam bude mať aj zamestnanie, aj nejaký vyšší zárobok a Košice by boli vyľudnené a tak, lebo v tej Bratislave tam si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta a na druhú stranu Slovenska ani cestu poriadnu nevedia nejak zhotoviť a zabúda sa na tú stranu, keď sa povie, že mali by byť aj inštitúcie ako ministerstva rozhádzané po republike a nemalo by to byť centrálne umiestnené len v jednom mieste, tak sa zase povie, že to je proste zlé, lebo to nemôžeme, potom je to ďaleko, tam. Slovensko je tak prťavé, že to proste nemôže byť ďaleko. Len aj túto malú krajinu, keby mali ľudia inteligentnejší a takí, ktorí proste myslia aj na iných, tak my sme tu už mali mať za tých 25 rokov diaľnice krížom krážom, keby sa chcelo.
Áno.
Ale tu vidíme, že tu sa nechce robiť pre druhých. Len pre seba. A či z toho budem mať ja nejaké výhody. A keď urobíme nejakú akciu, počkajte, koľko by mi z toho kvaplo? Uh-huh. No tak to nemá význam robiť. Takú akciu nebudeme robiť, lebo to nie. A dávajú sa peniaze na veci, ktoré sú absolútne zbytočne financované a tam, kde by sa malo dať, tam to nejde. No, peňazí je dosť.
Áno, ja si tiež myslím.
Tí, ktorí tam sú, veď oni by tam neboli, keby tam neboli peniaze.
Tak.
To je toto.
Tak.
Taký sme. Neviem, sa mi zdá, že prišiel mail. Uvedomenie. Verím, že to bude k tejto relácii. Asi vyzerá, že hej, Pali nám píše. Pekný deň vám, počúvam vás. Žiaľ, nie od začiatku. Rád by som prispel svojim poznaním a uvedomením. Zažil som vo svojom živote aj časy, keď najväčšou istotou na dôchodku, napríklad pre moju babičku, bola jej fungujúca rodina, synovia a céry, ktorí ju dôstojne doma dochovali, postarali sa o ňu s láskou, presne tak, ako sa ona postarala o svoje deti od narodenia, až kým neboli dospelí. Časy sa zmenili, rodiny nefungujú a keď už nejaké fungujú a sú kompletné, tak nie je čas rodičov dochovať. Začal som aj skúsenosť, keď som svojho času hrával na zaoceánskych lodiach pre nemeckých dôchodcov, ktorí na dôchodku a z dôchodku jazdili 2 až 3 krát v roku na exkluzívnu dovolenku od 15 000 eur na osobu približne za 2 týždne, cena bez výletov a bez nápojov. Tam som si aj spomenul na slovenských dôchodcov, ktorí sú nútení a musia študovať akciové letáky supermarketov a keď z dôchodcov jeden skôr zomrie, tak druhý sa musí presťahovať do chatky. Rozdiel medzi Nemcami a nami je napríklad ten, že Nemci si šetria len a len na svoj účet a nie na účet Boh vie koho. S úctou, Pálino. Mm-hmm. Ďakujeme za skúsenosť.
A uvedomenie, ďakujeme.
No žiaľ aj, na holý fakt, že takto funguje vo svete. Však vidíme, koľko Japoncov sem chodí, aj dôchodcov a fotia si to tu. A potom sa doma čudujú, ano, že my tu žijeme. A my nemáme ani na to, aby sme prišli po ukrajinské hranice, nie to ešte do Japonska.
Veľmi pekný postreh vo vzťahu k tomu, ako funguje teda tá rodina. To znamená, že áno, myslím, že všetci tak boli vychovaní. Ja si ešte pamätám, ako mi to otec hovoril, že však ja sa o teba postaram teraz a ty sa o mňa postaráš, keď budem starý a budem na dôchodku. Takže ja som to bral ako, že tak to má byť. To isté vníma aj moja priateľka, nakoľko bývame teda ešte spolu s jej rodičmi.
Tak už som sa zlakol, že bývame ešte spolu, ale už to dlho nebude.
Nie. To znamená, že my si obidva uvedomujeme, lebo moja sestra je preč. Ako je asi 120 kilometrov od rodného domu. Uh-huh. To isté Miškiny brat a sestra, teda súrodenci. Jeden je v Prahe, ďalšie v Londýne. To znamená, my si uvedomujeme to, že bude to na nás, viac menej. Uh-huh. Ale bereme to ako prirodzenú súčasť toho celého, že sa jednoducho postaráme, že, no, čo nechám ich ja neviem, umrieť, alebo ja neviem len tak, a že sa o nich nepostaram, tak jasné, že sa postaram.
Určitá zodpovednosť tu je.
A jednak cit pre, o ktorom sme sa dnes no, rozprávali.
Nemalo by to byť o tom, že ja musím. To mám robiť pre Boha.
Tak, ale bereme to tak, že to je fakt a urobíme to radi.
No.
Hoci viem, že jednoduché to nebude, ale verím tomu, že jedného dňa, keď naše deti budú mať tú úlohu sa postarať o nás, tak verím tomu, že to urobia. Ale zase, na druhú stranu, ja sa na to nechcem spoliehať.
Uh-huh.
To znamená, že ja robím všetko preto, aby som sa na ten dôchodok teda pripravil. No a čo sa týka tých nemeckých dôchodcov, ktorí tam boli spomenutí, tak s tým plne súhlasím. Ja keď som bol na Kanárskych ostrovoch na dovolenke, tak sme sa tam rozprávali s jedným Nemcom, ktorý tam chodí pravidelne. Tak sme sa rozprávali, ako to je možné, že to akože má veľký biznis nejaký v Nemecku. On tak nie, ja som bol zamestnanec. Len on nám povedal to, že nás od útleho veku, respektíve od toho, keď som nastúpil do prvej práce, tak mi povedali, že si mám odkladať peniaze na dôchodok. Ale pozor, nie tie peniaze, ktoré akože idú z odvodov. Ale že si má začať odkladať hneď, ako nastúpil do práce, si má vytvoriť účet a má si odkladať peniaze na dôchodok. A on povedal, to, že som si tu kúpil apartmán, kde chodím na pol roka a pol roka som zase v Nemecku, tak to mám z tých peňazí, ktoré som si za 40 rokov našetril.
Mm. Tak lebo myslieť, že na tie zadné dvierka...
Lebo z toho, čo on má dôchodok, z toho si poplatí režiu. Ale to, čo má všetko navyše, že chodí niekde na vonku, že si kúpil apartmán, že má tieto veci navyše, tak to si kúpil z peňazí, ktoré si on odkladal 40 rokov. Lenže u nás takáto vec nebola. To znamená, my sa dostávame do fázy, kedy máme možnosť s tým dačo spraviť. A učiť to mladých ľudí, že aha, tak ty si sa zamestnal, tak poď a už teraz dá čo rob, aby od tých 40 rokov si mal z čoho žiť.
Ano.
Kdežto naši rodičia, alebo teda naši starí rodičia takú možnosť nemali. Bohužiaľ, prišli do doby, kedy je to tak, ako to je.
No, aby im bolo dospevu napríklad v 70-ke, ako tým dvom, ktorí už pod nami spievajú, lebo už sa musíme pomaličky poberať, tak
škoda.
Treba na to myslieť, ale mať životný príbeh ako Kiki D alebo Elton John, ktorí sú v tej pesničke, tí majú čerství sedemdesiatnici, tak samozrejme, že taký málo kto dosiahne, lebo len Elton John popredal toľko platní, že dnes naozaj je za vodou. No, takže toto, o tomto radšej nesnívajte, ale treba aspoň, že grošík k grošíku a potom uvidíte, tak ako keď si Andrej otvorí na konci roka pokladničku, do ktorej dáva
ano.
Mince.
Tešíme sa. A rozmýšľam, potom, či ju neotvorím tú rovno.
Aby to by bolo ináč krásne, že tu by sme to vysypali
aby sme to podali.
Celú reláciu by sme počítali.
To by všetci počúvali.
Všetci by počúvali, ako my tu počítame.
Ako to tu
a konečne by tu boli aj peniaze.
Áno.
Čo by to mohlo byť o 2 týždne?
Čo by to mohlo byť o 2 týždne? Necháme sa ešte prekvapiť.
Dobre.
Ja budem rada aj za reakcie a prípadné námety, ktoré nám vypoštote, o čom by sme sa tu mali porozprávať, alebo aké informácie vy by ste očakávali.
Kam ich môžu poslať?
andrej.kovacik@slobodnyvysielac.sk.
Tak, ďakujeme pekne za dnešné
ďakujem
informácie,
za pozvanie.
Aj keď neboli dvakrát zase radosné, ale aj o takých treba občas.
Práve o tých sa treba rozprávať.
Jasné. Takže dovidenia, do počutia.
Do počutia, krásny deň želám.